Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Nastavljamo s ciklusom emisija Pod istim nebom i naša današnja gošća je Milkica Josipović, majka 11-godišnjeg dječaka, učenika 4. razreda osnovne škole koji ima poteškoće u razvoju zbog parcijalne epilepsije koja mu je otkrivena kao jednoj i pol mjesečnoj bebi.
Prvo ćemo pričamo o tome, dječak ima 11 godina, tako? Trenutno je aktivan u školi.
Da.
Ima svog asistenta u nastavi i pohađa nastavu za sada bez ikakvih problema. E sad, koje su ključne nedostaci u njegovom praćenju nastavi trenutno?
Trenutno ima prilagođen program, materni jezik, matematike, fizičko. To su prilagođeni program. Ostale predmete uspije da usvoji. A trenutni problem je to u obrazovanju, koliko oni često bi po pravilnicima trebali stručni tim da održava sastanke sa direktorom škole, sa učiteljima, da se radi na planu i programu šta je to što dijete treba da nauči u tom školskoj godini ili tromjesečju ili kako već. E to kod nas to sada nema. Nema toliko često. Ili bude jednom godišnji zapisnik stručne komisije. Jer je to bitno, upravo da ta stručni tim, stručna komisija treba da procjeni koliko dijete može i šta i da oni daju smjernice učiteljicama, učiteljima, asistentima kako raditi sa tom
djecom. A ko daje te smjernice? Njegov asistent ili?
Sad, na početku ove školske godine, učiteljica je pravila prilagođeni plan i program na osnovu prethodnog školske godine, jer nije sve usvojio što je trebalo prošle godine, tako da se to sad samo malo nadovezalo. A stručnog tima, ja koliko znam, nije bio sastav stručnog tima, da bi oni vidjeli koliko je dijete usvojio, da ga vide na početku školske godine, pa recimo na polugodištu, da vide oni. Tako da je sad više bilo učiteljica i eventualno sa mnom konsultacije. E, kasnije je bio jedan iz stručnog tima, ali po zakonima što imaju ti pravilnici gdje treba da učestvuje direktor škole, članovi stručnog tima, učiteljica i po potrebi roditelj, to nema.
A kažite mi, kako vam sad prihvata nastavu, kako usvaja znanje?
Usporeno usvaja, recimo, materni jezik, otežano mi je pisanje, ali usvoje ćirilicu, svoju latinicu. Što je dovoljno.
Znaje ćirilicu ili latinicu?
Jeste, jeste. Čitanje mu je, pa da kažem, neku početnu ili slovo po slovo ili neke rečenice, duže slovo po slovo, ovo zna po dva slova da čita, da sastavi riječi i rečenice. To mu je usporeniji. E, recimo, prilagođeno mu je u smislu, ako je lektira, mora da bude bajka koja ima smisla. Da on to može fino da odredi samim vrijeme, radnje, mjesto, radnje, ali kad je opis, eto već usmeno, jer pisanje teško ide, zaista mi je naporni, tu već recimo ne prilagodi da on to usmeno odradi, da prepriča.
Dešavanje. A kada je u pitanju matematika?
Tu je dosta sporije, tu smo, dobar je u učenju na pamet. Tablicu množenja usvoji, pa je malo zaboravi, ali sabiranje ide teško, tako da smo još na nekom sabiranju i množenju do 10.
Da se vratimo na početak sam njegove bolesti. Koja je njegova dijagnoza i u suštini kako ste otkrili da ima poremećaj razvoja?
Sa mjeseci pa imao neke kraće trzajeve, pa smo se javili ljekarima, pa smo završili na institutu za majko za dijete na odjeljenju neurologije. Radili su magnet EEG, sve što je bilo potrebno, ustanovili su da ima parcijalnu epilepsiju. Počeli su sa lijekovima, ali on je reagovao na lijekove. Znači svaki dan imao kratke napade. Bilo ih od 5 do 20, 25 dnevno. Eto je trajala borba te dvije godine da se zaustavi napad i da se vidi uzrok. Jer oni nisu znali šta je uzrok da mu žarište.
Kako su to napade bili?
Ili da se zagleda par sekundi, da zadrži dah par sekundi, neka 20-30 sekundi, da se skupi kao da ga boli stomak, da mu sad zaustavi se dah. Sve su to bile kratko, to je nekako su lijekovi se mijenjali i vrste napada su se mijenjali, ali nije bilo potrebe da se daje lijek za smirenje, su svi bili kratki.
Morali ste s njim da budete non-stop,
non-stop
da pratite?
Da budemo, non-stop, non-stop.
Kako
da
je bilo toku noći?
Isto, znači isto najčešće ih imao kad tek zaspi prilikom najdubljeg sna, isto tako probudi se par sekundi, tad su trajali do 3-4 minuta, da se zagleda jednu tačku, su tako da se trgne, skupi i nakon toga počinju opusti se, nastavi da spava, ali imaju trzajeve lijeve ruke i lijeve noge. Doktori na institutu nisu više mogli da izađu sa lijekovima, više sa borbama, odnosno su oni uputili u Njemačku u centar za epilepsiju da se vidi tačno šta mu je žariš, šta mu prouzrukuje te napade i da se vidi da li se operacijom mogu zaustaviti napade. Tu da kažem da su imali sreće, da je bilo na dobrom mjestu, da je se mogla uraditi operacije.
Gdje ste bili?
Centar za epilepsiju u Bielefeldu, Betel. Dio grada. Otišli smo prvo na dijagnostiku i oni su ustanovili da mu se desna strana ne razvija. Raste, ali se ne razvija. I to je žarište što mu prouzrokuje napad. I da su oni njemu operacijom razdvojili hemisfere. Tako da su se posle toga par godina i bio bez napada. Oni su povremeno isključivali lijekovi i ostale kao posljedice liva hemipareza.
Znači on je kao mali imao operaciju na mozgu?
Da, 2 godine i 3 mjeseca imao kod imao operaciju.
Razdvojili su mu 2 hemisfere?
Jeste, jeste. diskonektovali se jedno od druge i znači samo ispresjecali niti koji ih povezuju.
Nakon toga?
Nakon toga su se likove za epilepsiju postepeno počele da isključuju. Nije imao napade, bio je dobar nekih 6 godina. Onda se desio jedan, ali je bio specifičan. Desilo se jednom i nisu bili sigurni da li je napad, jer je bio u vidu amnezije. 3-4 sata je to trajala, ta neka zbunjenost, konfuzija. Nije znao kako je sad došao tu, otkud tu, gdje smo mi. To je trajalo 3-4 sata jednom, pa smo bili kod nas u bolnici. Smirio je se posle i svega se sjeća osim tih par sati. E to je se kroz mjesec dana ponovilo, da smo ponovili institut, ustanovili da ipak epinapad i onda smo ponovo uključili likove za epilepsiju.
Da li sad koriste neke lekove?
Da, koriste još uvijek te koje su mu. Sljedeća kontrola su mu postepeno isključivali, ali nismo išli sad na redovnu kontrolu, trebamo ponovo da se vidi da mu se isključi i dalje li nije imao napade.
Da li sad ima napade?
Ne.
Sad se može baviti i sportom, na neki način.
Pa na neki način može, ali lijeva je hemipareza, lijevu ruku skroz slabo koristi. Nogu koristi, malo otežano hoda, ali je koristila ona već s vremenom i kraća i tanja. Ruku jako slabo koristi.
Mogu li poslužiti neke vježbe da koristi tu ruku?
Stalno smo na nekim rehabilitacijama. Stalno smo rehabilitacije banje. Najnovije što ima kod nas otprilike je neurorehabilitacija sa roboticima, roboti. Tu smo bili sad u decembar na januar u Banja Luci, ali nismo bili toliko dana koliko su doktori zahtijevali. 20 terapija da bi se vidio neki efekat. To je i za ruku i za nogu. Prije je koristio pokret samo iz ramena, ako otvori vrat ili tako iz ramena. Ove godine, da kažemo, je počeo da koristi da savije ruku samostalno u laktu, što nam je veliki napredak. E sad, to je sve dugogodišnji rad.
Kažete mi u onom trenutku kad ste saznali da se to desilo i da ima epilepsiju, kako ste se vi osjećali? Vi lično i porodica?
Lično bila sam u šoku, jer je niko ni u uženju čuru porodicu nije imao epilepsiju. Kad su rekli parcijalna epilepsija, bila sam u šoku. Šta je to? Sam čula samo za epilepsiju. To za padavicu nismo bili u situaciji da imamo nekog sa tom bolesti. E onda smo tu na institutu vidjeli dosta drugih slučajeva i djece i svega su nas ono više uputili i sve. I problem je nastao isto poslije te operacije. Ok, zaustavili smo napade, riješili smo problem, sad treba rehabilitacije, jer je zbog same operacije lijeva hemipareza i lijeva strana tijela lošija i oči i usta je bilo i govori se, sve je otežano, kasnije prohodao, kasnije pelene skinuo. Sve je to bio svakodnevni mukotrpan rad da se do tog nečeg osnovnog dođe. Tako smo bili u šoku jer nismo imali podršku, ne znam, psihologa ili bilo koga da nam kažu šta i kako.
Jeste išli psiholozima tada?
Pa jesmo, ali to sve što se tiče djece samo na procjenu. Samo na procjenu i ono morate biti jaki, morate biti jaki, pa dobro kako? Pogotovo evo i sad on što ima tu operaciju razvanja hemisfera kod nas u gradu je jedini sa tom dijagnozom. Znači mogu slobodno da kažem da je isto rijetka operacija. Kasnije smo upoznali još jedne iz Šamca, jedne iz Srbije, jedne iz Beograda koji su imali djeca isto te operacije. Znamo mi da nismo jedini, znamo da medicina napreduje, ali šta posle? Trebali su mnogo više rehabilitacija, nismo bili u mogućnosti. Privatno ne možemo, fond koliko će dobiti, koliko neće. Tu je dosta toga bilo. Problem recimo isto nije mogao u vrtić. Na čekanju bio 3 godine.
Zbog?
Nema asistenta. Jer je tad bilo, odjeljenje za obrazovanje će da kaže da njemu treba asistent, ali iz zdravstva kao medicinski radnik, a zdravstvo kaže ne, to je pripada obrazovanje. Tako da nije išao u vrtić, krenuo je u školu. Školu sam odgodila godinu dana.
I koga je čuvao u tih godinu dana?
Ja sam kući s njim 24 časa, nezaposlena, niti radim, niti pokušavam, jer nezgodno je, nezgodno je.
Da li ste bili svjesni sami situacije u kojoj se nalazite, kad se to desilo?
Pa iskreno ne, iskreno je bilo samo da odijemo, da se riješi, prvo da se ti napadi zaustavili, to je bilo 24 sata, tu smo, gledamo, ne može se pomoći, strepiš, da li će prići u više minuta, da li treba reagovati, dati lijek za smirenje na hitnu i slično. Tako da je to neki šok bio, da kažem, neko bunilo te dvije godine.
Kad ste postali svjesni toga svega?
Ne znam šta da kažem. Pa nekako posle operacije. Odlazak taj u Njemačku, dijagnostika, kad su ono ustanovili da mu se može ipak operisati, da treba. Tad nas je velika panika uhvatila, jer smo potrebali potpisivati operaciju, da li će preživjeti, da li neće, da li će se desiti komplikacije, ipak on ima 2 godine i 3 mjeseca kad je operisan. Znači, sa neke 2 godine, malo manje od 2 godine smo već bili na dijagnosti da mu ustanovi se šta je. Onda nemamo susret s tim, nemamo nikog u medicini da nam približno kažu šta je i kako. I onda smo od njih par dobili pozitivne, da kažem, roditelji mišljenje da su ipak operacije uspješne, da su ipak napredne, da zaustave napadi ili da se smanje, nešto samo da se može riješiti, da se napadi zaustavi, jer bilo koji duži napad ošteti sve, može da postane 100% invalid. E to je bilo borba sa tim.
U tom trenutku kad se desi taj napad, šta su vam savjetovali, kako ga spriječiti, kako prvu pomoć ukazati takvom pacijentu?
Ako bude trebao, traje duže od 5, 6 ili 7 minuta u zavisnosti, okrenuti na bok, položiti, gledati samo da nema ništa, da ne dođe do gušenja, diazepam za smirenje dati rektalno i eventualno ako se ne smiruje, hitno.
A tu su vam savjetovali?
Jeste. Sad isto ne da je Bože slučaj napada, znači isto lijek za smirenje, kući prva pomoć koju možemo pružiti i odmah se javiti lekarima.
Nakon te operacije rasteretili ste se mnogo.
Da.
Da li su vam šansu da možete svoje dijete da odgajate na neki način normalno?
Da.
dakle, ono, sva ta snaga i energija za to sve.
Uža porodica i sam sin i drugo dijete još koje isto imam kući. Znamo da smo potrebni uža porodica.
Rekli ste da imate drugog sina koji je stariji.
Da.
Kako se on odnosi prema njemu?
Pa relativno dobro, relativno dobro. Nije toliko trpio kad smo izostajali, kad smo bili babanjama ili tako nešto. Moram da ga pohvalim. Sad, trenutno, soba dvojica u fazi puberteta, tako da je to malo će se čuvati, malo će se igrati, malo će se svađati, tako da relativno ok. I što je najvažnije bilo, isto su išli u istu školu, stari sin i sad srednja škola, svi su mlađih sina prihvatali. I od starih sina drugari i uvijek su gledali da ga pozdravi, da mu približe se i poljubi ga, kao i što je mlađi sin isto od starijeg sina drugara isto prihvata. Ili je komunikativan, jedma je malo drugačiji.
Kada sada izađe na ulicu da se igra sa svojim drugarima, da li vidite neku razliku kao u odnosu prema njemu?
Mislite da li se djeca drugačije odnose prema njemu? Pa onako, nemaju vremena. Hoće se recimo zaigrati s njim nekih 5 do 10 minuta i odoše on, jer to je već, da kažem, uzraz 11 godina. Hoće bicikl da vozi brzo, hoće lopta da šutaju prejako, a već se s njim mora pasti, on vozi bicikl, ali mora polako, loptu mora da se vodi računa o futbalu. Tako da ima razlika, ali nema toliko.
Na koji način prevazilazite te razlike, recimo? Da li vas to nekad povrijedi, da li vas to nekad buni, da li vam to jednostavno postoje kao i normalna stvar?
To je normalna stvar, ali zadnjih godina se to otprilike smirilo. Na početku je bilo teško. Još on pogotovo, da kažem, bio mali, kad u gradu nije bilo toliko djece sa smetnjama ni slično. Mada se dan danas desi kad se idemo negdje u kafić da neko uporno bulji u nas, ali osmijeh na lice i idemo dalje.
On ulazi polako u pubertet, kako se on nosi s tim stvarima?
Nije toliko svjestan svoje razlike. Nije toliko svjestan, ja ne pričam o tome pred njim, ja ne znam zašto sam danas u emisiji, koja će tema da bude u emisiji, nije svjestan, trudim se da ga zaštitim što više mogu, fizičko isto što ne može sve da radi, učiteljica mu nađe što drugo da on uradi, da isto da ga pohvali, tako da je uključen, što najvažnije je uključen i tako da nije toliko, ne ostaje se toliko zapostavljeno.
Koji je suštinski problem odnosa medicinskih, školskih, da tako kažem, vlasti prema tim kategorijama stanovništva, po vašem mišljenju?
Pa mnogo toga ima. To zaista ne znam dakle bih krenula. Da li probleme sa papirologijom? Kad krenemo po putnici kod ljekara, pa moramo, imamo, a ja sad recimo, bili smo neki dan u Banja Luci, trebamo da idemo ponovo, skolioza, krivljenje kičme, treba da nosim mider. To izgleda ovako, znači, sa tim predlogom ja idem porodičnom ljekaru. Pa od porodičnog ljekara kod ortopeda, pa od ortopeda se vratim porodičnom ljekaru, pa predam papire na komisiju. Pa kroz koji dan u fond za smjegu osiguranja da preuzmemo to rješenje. Isto tako je kontrola neuropedijatra u Beogradu. Porodični ljekar, pa pedijatar, pa ponovo porodični ljekar, pa papiri na komisiji da se realizuje. To nam je veliki problem, jer se zahtjeva vrijeme. Kome i ostaviti dijete u tom periodu dok mi obavljamo tu papirologiju. Centar za socijalni rad. Papiri i obaveze oko kategorizacije, rekategorizacije tuđe njega i slično. Jedno je dijete u pitanju, jedna dijagnoza, znači godinama je kategorizovan, evo sad recimo, u martu mi ističe kategorizacije, na koju je svake 2 godine, ali ja sa tom kategorizacijom moram da donesem papir od te komisije da odnesem ja u sobu za dječji doplatak, da nas je dobio doplatak. Zatim, tuđa njega, na osnovu koje od kategorizacije dobija, važi se od 2 godine, ali mi nije isto u vremenskom periodu. Znači, ja sljedeće godine, isti taj papir od komisije, moram da odnesem u kancelariju za tuđu njegu, da se to produži. I vječno je to. Borba. Svake godine neki papir, a jedno je dijete. I kancelariju se jedna do drugi. A recimo, ako na birovu sam, ako se ne javim na vrijeme, ako mi skinu sa biroa, automatsko ide dječji doplatak. Sa njima su umreženi, a oni njih 3 kancelarije ili 4 centra za socijalni rad nisu umreženi. I onda recimo, ako njega traje dijagnoza, znači ne može doći do neko poboljšanje. Čemu svake 2 godine rekategorizacije? Može se recimo kod njega staviti na 4 godine. Možda kod nekih koji mogu da napreduju treba na 2 godine staviti. Ali kod nas je trajno u stanju. Na 4 godine i bilo bi lakše svima, jer imam obavezu, trebam u banju i ne smijem sad u banju, znači sad ću moram čekati komisiju, ne smijem propustiti jer ću izgubiti doplatak i tuđu u njegu. Sve je to veliko.
A to trajno stanje, ta trajna dijagnoza, stanje se ne može popraviti, nažalost.
Pa ne može, samo što se mora raditi da se održi postojeći stanje i eventualno se koliko toliko potpomogne trenutno lijeva ruka. I sad vam kažem, skolioza, krivljenje kičme, to je prateći. To do sada smo uspjeli radom da se ne dođe do krivljenja, ali sad u pubertetu naglo raste. Sad bi najviše trebali rehabilitacije i banja, ali mi eventualno fond imamo 1 do 2 puta u godinu, što nije dovoljno u tom periodu razvoja kad naglo raste.
Koji su troškovi za jedno liječenje takvih pacijenata u banji?
Sad zavis od banje do banje.
Recimo sad konkretno koji
je... Evo, konkretno smo imali sad situaciju, bili smo u Zotoviću na toj neurorehabilitaciji sa robotima, a bili smo 3 sedmice. Doktori su u Banja Luci insistirali na 4 sedmice. Fond nam nije dobro produžetak jer oni imaju ugovor za 3 sedmice. Pitala sam, otprilike, jedan tretman na tom robotu za noge 150 maraka. za ruku je oko 80, plus znači hrana i smještaj za 24 časa za majku i za dijete. Znači ispod 300 maraka jedan dan ne bi bio da ostanemo u toj ustanovi jedan dan.
A kažete nam, da li ste vidjeli neki pomak nakon tih rehabilitacija sa robotima?
Nismo bili toliko koliko je treba da bi se vidjelo. Ono što smo mi vidjeli, recimo fasciniralo me to za noge. Znači, robot mi priključen samo za noge. I on sa opterećenjem igra igricu. Hvata novčiće kod dječak igre, hvata novčiće. Jako je teško da skreni desno ili lijevo. On napravi to opterećenje, upravo da on ne smo morali reći da pokrene tu lijevu nogu. Ali mene je fasciniralo to da on uspije, ako promaši novčić, da se okrene, da se vrati po njega. Što je terapeut sam rekao, nikako protiv nismo mogli dati jer nismo ostali 20 terapije. Kad dođemo, radi se na zabristraci, hod, znači vidi se snimanje kako on hoda, koliko krivi noge i sve. E to se isto radi nakon, po završetku, ali mi nismo bili do tih 20 terapije da se tačno snimi, da se zabilježi šta je. No što smo mi vidjeli je to, da je fascinantno da on uspije tu težinu da prebaci, da se orijentiše, da se okrene čak po taj novčić.
Postoji mogućnost za sljedećom terapijom? Ili kad...
To ne bi znala reći zato što trebamo da odemo u Fond zdravstvenog osiguranja da razgovaramo sa predstavnicima zdravstva osiguranja da vidimo njihovo mišljenje šta će nam oni reći za to.
Da se vratimo ponovno na školu malo. Kako je prihvaćeno svojih drugara u školi, u razredu?
Pa relativno dobro, zato što od početka sa njima, a manje i odjeljenje, kulturan je, komunikativan, tako da hoće svi, ja, recimo kad ulazimo u školu, on će odmah prići da mu uzmu torbu, da mu pomognu. Tako da od malena su i nisu učeni za razlike, tako da su ga prihvatili.
Nema tu nikakvih problema za sve?
Nema, hoće svi da pomognu, ili recimo konečno na času nesinje završila moj drugarca, nacrtala moj, tako da hoće zaista da tu su, zajedno su.
Šta možete poručiti roditeljima koji imaju slične ili iste probleme? Da budu borci?
Pa da budu borci, da se borimo.
Da ne klone?
Da ne klone, ali malo je to problem, jer pogotovo što se misle da je distrikt regulisani zakoni, pravilnici i slično, to je kod nas malo teži. Problem je taj, recimo, zakon roditelj njegovatelj, što kod nas nema usvojeno. Zatim zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, isto što nije regulisano, što će trebati nama i sutra i za tu našu djecu, što je recimo obavezno samo osnovno školovanje. Dosta problema ima, nemamo razumijevanje od javnosti i od svijeta, da kažemo, da smo prepušteni sami sebi. Ima par udruženja koji probaju nešto da urade, ali su se naiđe na nerazumijevanje ili na čekanje. Sve se znači čeka.
Ste bili kod nekih u udruženju?
Jesmo i sve se pokrene, ali sve zavisi od odgovora institucije.
Znači, u suštini institucije su odgovorne za sve. U Republici Srpskoj postoji zakon roditelj-njegovatelj.
Da.
Kod nas u Brčkoj distrikti to ne postoji.
Da.
Možemo li na neki način da, evo, javnost pripremimo, da pokrenemo na neki način inicijativu da se taj zakon, recimo, i u Brčkom donese?
Pa, možemo. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge je pokrenulo inicijativu za izradu nacrta zakona roditelj-njegovatelj. Udruženja su poslala prijedloge šta je to što treba da se nađu zakon. Neophodno je da se zna nedostaci tog zakona upravo u federaciju i RS-u, da se to izbjegne. Ono što je najvažnije za taj zakon jeste da će priznavanjem statusa njegovatelja jednom roditelju djeteta sa invaliditetom istom je neophodno priznati pravo na novčanu naknadu, ali bez ukidanja koje osoba sa invaliditetom već ostvaruje, jer to su federaciji uveli. Ako se prihvatiš da si roditelj njegovatelj, gubiš status redovnih primanja što do sada ima. E to recimo da se izbjegne, ali i doprinose za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje i druga prava za vrijeme trajanja nezaposlenosti, do sticanja uslova za penziju, znači novčana naknada, penzijsko osiguranje. Evo ja sam već 11 godina na birou, nemam nadu da ću početi raditi. I od čega se radimo penziju? To je recimo problem kod nas.
Šta bi još mogli da poručite?
Pa ova inicijativa je upućena kabinetu gradonačelnika i sad se čeka za roditelj njegovatelj. Jer mi svi znamo kakav je kod nas problem za donošenje zakona. Redoslijed zakona, znamo se, pokretanje inicijative, izrada nacrta, formiranje radne grupe koja radi na definisanju zakona, definisanje nacrta, izlaganje na skupštini, diskusije, dopuna, usvajanje zakona, izrada akata, pravilnika, objavljivanje u Službenom glasniku, primjene zakona, tek onda. Znači, godinama može da prođe da bi se jedan zakon usvojio. A svim statusom bi se definisalo upravo radni staž, upravo primanja novčana, što bi odmah bilo lakše, olakšalo svakodnevnicu. Jer ako imaju kombinovane smetnje, znači njemu treba više didaktičkog edukativnog materijala, ortopedska pomagala, pokrivena su pretežno većina Fondom zdravstvenog osiguranja, ali uvijek se recimo desi, aha, imam ortopedske cipele, ali bi mi preko ljeta kupio ortopedske sandalice. Ali tu nam dosta zaista Fond zdravstvenog osiguranja je pokriven sa ortopedskim pomagalima sa tim. Tako da to je...
Ključni problem svih roditelja koje imaju slične probleme.
Ključni je problem što smo već svi slabi sa snagom koju čuvamo za svoju djecu. Zakon se ne mijenja, država, da kažem grad, distrikt nema sluha za našu populaciju i kad su izmjene zakona dopune nemaju toliko sluha da se čuje, da se nešto reguliše, da bi bili svi riješeni. Jer evo i djeca sa invaliditetom, sa smetnjama, naši su recimo rođeni tako. ali nažalost svaki dan je sve više i više djece sa smetnjama u razvoju. I nažalost ima i osoba sa invaliditetom, ne daj Bože, prilikom saobraćajne nesreće nakon moždanog udara. Znači, to je populacija koja nije toliko, ne priča se o njoj toliko, ali postoji, tu smo.
To je neka kao tabu tema o kojoj
upravo
se
to, tabu tema,
priča i koju mi pokušavamo na ovaj način kroz ovu emisiju da razvijemo, svijest javnosti o tim osobama i da razvijemo svijest kod roditelja da na neki način istraju i da im se pomogne koliko se može. To je naš u suštini cilj. E sad, koliko uspijevamo, to će vrijeme pokazati.
Vrijeme je ovako, skoro, hvala na pozivu. Treba pričati o tome, ne treba se stidjeti. Mnogo je lakše kad imamo s kim da razvijemo iskustvo. Među sebe roditelji i iskustvo i savjet, i ako ništa nekada se izjedam, jel ne može, mnogo njih ima da kaže, razumijemo te. Hvala Bogu, ne razumiješ. Treba nam borba upravo zbog te djece šta sutra. I djeca i roditelji. I uža porodica isto tako. Jer stariji sin, evo i mamka, šta sutra?
Imate li neka psihološka savjetovalište gdje odjeti? Kao roditelji,
ne.
Kao? Ne postoji ništa.
Ne.
Treba molitu uputiti inicijativu da se na neki način u svom tom zakonu, recimo roditelj i njegovatelj, pokrene jedan dio koji će biti vezan za psihološko savjetovalište za roditelje koji...
Ne bi bilo loše, to treba pogotovo, kažem, za ove mlađe generacije koji se tek susreću sa tim problemima. Mi smo ove probleme na tom samom početku kad su najteže sami prošli sa svojim članovima porodice uži. Ali, nažalost, dolaze generacije i ne bi bilo na odmet. Znači, ne bi bilo loše u svakom slučaju, jer taj zakon, evo, ako ćemo recimo uz taj zakon, predstavnici udruženja su naglasili za izradu zakona, recimo isto, da se ima i određena obaveza staratelja. Ako se prihvati da bude roditelj njegovatelj, da imaju određenu obavezu, nažalost da ne bi došlo do loše strane, da samo iskorištavaju tako, znači da se reguliše i obaveze ili kontrole redovno školovanje, sve da ne bi se iskoristilo na drugu neku stranu.
Hvala mnogo na ovom razgovoru.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Milgicom Josipović, majkom 11-godišnjeg dječaka, učenikom 4. razreda osnovne škole, kojima je poteškoća u razvoju zbog parcijalne epilepsije.
Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.